Laster abian izango den Durangoko azokaren barnean zinearen gunea da, irudienea deritzona. Ikusteko eta entzuteko aukera eskaintzen duena, proiekzioak aurkezpenak eta eztabaidak barne hartzen dituena. Besteak beste, euskarazko ikusentzunezko sorkuntzaren berri izateko aukera eskaintzen du, eta lan berriak edo gutxi zabaldutakoak ezagutzeko plaza ere izan daiteke. Baina zinema munduko gaiei eta ikusentzunezkoen bidez zabaltzen diren edukiei buruz hausnartu eta eztabaidatzeko lekua ere bada. Hain justu gai hoiei heldu nahi genieke guk ere jarraian eta hilean behin gurera batzen den Maitane Legarreta dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Maitane.
Arratsaldeon.
Esan dakoa, Durangoko azokara begira jarri eta irudienea gunea zitzegin nahi diguzula hasteko.
Bai hori da, aurtengoan ere ba irudien atxoko hartxegongo da Durangoko azokan, eta egoi emanaldi baino gehiago izango dira guztira, eta Zugaza zinema izango da, ba, pixka bat euskal zinemaren kokalekua edo izango dena. Oan, azteko ospitalean tailer praktikoa egingo dute, marrazki bizidunak nola egiten diren, eta linterna batzuekin marraziek egingo dituzte, eta animazio bat osatuko dute taldean. Hortaz gain, alun batean, kameratoia rally txapelketa ere egingo da, ez dakitak izan, baina bueno, kameratoia 18 eta 35 urte bitarteko gaztei zuzendute egoten da, da, bueno, bertan aurkezpenean gai bat ematen dute, eta, bueno, gai hori hartuta, ba, denbora jakinean, nola baite, film laburtxo bat edo osatu behar dute. Da, bueno, bi kontu ez gain, ba, izango dira beti bezala, ba, alako emanaldiak, batetik patxo teiariak den igelak aurkeztuko dute, abenduaren bian, eta Koldo Almandozen Suipo Fantasma ere izango da ikusgai bertan, gero dokumentalak ere izango dira, adibidez, Jon Abrilenen Eskatoak, gero Kimua katalogoko hainbat film labur ikusteko aukera ere izango da igandean, eta Mari Jose Barreraren eta Jon Maiaren Gutik Zura dokumentala ere asteartean emango dute. Da, bueno, hori guztiaz gain, badakizue zinea.eusek ere, ba, bueno, aurten mai ingura antolatuko dela, beste urtetan egin hori duen bezala, eta bueno, bertan pertartuko dutela bertako blogariek eta, pentsatzen dut, hemengo kolaboratzaile da den Amaia Garcia ere bertan izango dela, eta bueno, zure asko urrengo kolaborazioan kontatiko dugu honen berri.
Horrelago ere informazio gehiago ekarriko digu. Beraz, Amaiak horiek irudienearen bueltan aipatu nahi izan dituenak, baina horrez aparte pelikulei zehazki ere egin nahi diezu aipamena, berriki ikusi dituzun lau film aipatu eta gomendatu nahi dizkiguzulako, guztiz borobilak izan ezarren, ba ikusteko modukoak eta elementu interesgarridunak iruditu zaizkizulako, eta hasiak kaso Bad Heart izenekoarekin hasiko gara. Zer aipatuko zenuke horretaz?
Bueno, ba, Bad Heart pelikulan protagonista da polizia edo izan nahi duen mutil bat, baina bueno, probak gainditu ezin da dabil eta bueno, autobus gidari lan egiten du, eta esan dezakegu ba, nahiaren itzalpean edo egon dela, eta horrek da komplejo pixko bat edo sortzen diola. Eta ia zen oso familia, esan dezakegu berezia dela pelikula eta normalean ikusi hori ezen motako familia bat, ez? Izan ere protagonista ez gain badago anaia, beisbol jokalari oso ona izandakoa, baina gero Irakeko gerrara joan zena, eta bon handik dominarekin itzuli harrema nahiko traumadun bueltatu zena, trauma hundiekin eta bar, eta bueno, sendagaiak eta hartzen ditu, eta azkenean ba, engantzatuta dago, eta ez daia gelatik irteten, baina hori gutxi balitz, arreba ere badaukate, arreba atzeratua da, eta bon, tarteka egunero lantxo txiki bat edo egitera jaten da, ba, bera bezalako beste pertsona batzuekin, eta baditu zenbait arazo, ba, beraietako batekin harreman badaukalako, eta lantokian jada arazoak ikusten hasi dira, ba, beraien harremanak marra gainditzen ote duen, sexuaren bidera ere pasatzen ote den, eta nolabait pelikula gai hori ere badakarrez, ba, atzeratuen kasuan, ba, sexuarekiko grina, edo ez, sexu askatasuna, edo gai hori ere jartzen du pixka bat pelikulak mai gainean, eta gurasoen harremana ere badago, nahiko klikulo dagoena, ez dute logela berian lo egiten, amak dauka semea laben zaintzaren karga osoa, batetik hor dauka semea daia gelatik ateratzen ez dena, eta bueno, sendagaiekin eta nahiko arazo daukana, gehi alaba, ez atzeratua dena. Eta bueno, egia esan nahiko familia, arazo asko duen familia da, eta ez da oso ikua pantaia txikian edo hundian horrelako familiak ikustea. Behar da horrelako kasuren badaukatena bai, baina ez hori guztia batera, ez? Daukan familia bietako bat. Eta nire horrek adibidez arreta eman zidan, eta ikusten hasi nintzenean, pentsatu nuen zer da hau, ez? Zer da hau, baina zentzu honean. Eta gero egia da, amaierak ez nagoela erabat konbentzitu, zer du arteko drama, egia da, nahiko drama potoloa dela, eta bukaeran amaiera etxaropentsua edo baikor xamarra ematen dio, eta agian arnaz hartzeko ona izan daiteke, baina horrek agian ez ninduen ere bat konbentzitu, baina gainerakoa iruditzen zait oso gai interesgarriak ekartzen dituela eta merezi duela ikustea.
Ikusgarritasuna merezi duten gaia beraz, Bad Heart filmean aipatzen direnak. Hortik Blue Jay pelikula aipatzera joko dugu, okerrezpa naiz izen horrekin badira bi pelikula, bat aurtengoa eta bestea iaz egindakoa Maitane.
Bai hori da, hau bera, orain Netflixen emango dute, pelikula hau, eta bueno, ia esan, akzioa maite duten entzat eta ez da osa proposa, ez delako gauza gehiagik gertatzen pelikula honetan. Mark Duplass aktorea, eta bueno, idazlea gidoiak eta egiten dituena dago tartean, eta bueno, agian batu jakingo dute Mark Duplassek eta gidoiak idazten dituztenean, historiaren nondik norakoa marrazten dutela, eta pertsonaiaren nondik norakoak ere bai, baina ez dutela zehatz mehatz dena idazten, eta improvisazioa asko sartzen dela, ez beraien filmetan, eta errodajetan, eta bar. Da, bueno, ontan ere, bi pertsonai dira, egia esan ia beste inorrez da agertzen ia. Eta bien arteko harremana da ardatza, ez? Batetik Amanda emakumea dago, eta bestetik Jim mutila, ban, biak herrira itzuli dira, Jim amaren eriotzaren ondoren, ba, etxea erreformatzeko asmotan edo itzuli da herrira, eta Amanda berriz badera izparen ardunaldiagatik. Eta, bueno, oarkabean supermerkatuan topo egingo dute, egia esan oso topaketa arraro edo desero xixamarra izango da, baina azkenean elkarrekin orduan bordoska igaroko dituzte. Eta, bueno, beraiek nera bezaroan bikote izandako bilagundia, eta, bueno, gara jartako bizipoza eta divertitzeko gaitasuna berreskuratzen saiatuko dira, ba orain helduen bizitzan ba izaten dien arazo eta norezetatik ihesi egin nahian edo ez. Eta hasiera batean badirudi Jim mutila dela galduta dabilena, ja bueno, film aurrera da neinean konturatuko gara Amandak ere ez daukela dena kontrolpean eta nahiko historia, bueno, xumea, baina intimoa eta nik uste dut polita dela ikusteko, agian ez lehen aipatu den moduan akziozko filmeak eta gauza asko gertatzen den filmeak gustatzen zaion jendearentzat, baina bestela ora gustatzen zaiena istorio txikiak eta gertukoak eta intimistak ikustea, nik uste dut aukera ona izan daitekeela.
Aukera polita beraz, Blue Jay horrek eman dezakeena. Aurten egindako bat jarrian aipatuko duguna, Certain Woman deitzen da, hiru emakumeren bizitzak okerrezpa naiz, elkar gurutzatzen diren unetik abiatuko litzateke, nor bere bidea urratzeko intentzioz dabil, baina arrakasta handirik gabe Maitane.
Bai hori da, hiru emakumeren historia kontatzen dira, estatu batuetako Montana, estatuko dira hirurak, egia da, hiru historiak bere aldetik daudela kontatuak, baina pertsonaiaren baten bidez edo loto egiten dira naiz eta zeharka edo izan. Odan, emakumetako bat abokatua da, eta bueno, badauka bestero bat lan istripu bat edo ediki duena, eta enpresa salatu nahi duena lan istripu horrengatik, baina bueno, abokatu honek behin eta berriz esan dio, ba, ez daukala zer eginik, ba, langileak bueno, jada diru bat diru baten truk edo ba, salaketa jartzeko aukera galdu duelako, baina bueno, langileak berean jarraitzen du, eta azkenean kontua korapilatu egingo da, bai langilearen zat edo, eta bai abokatuaren zat, berearen zat ere. Gero, bigarren historia, bigarren emakumea, bueno, emakume ezkondua da, alaba bat daukana, eta, bueno, irurak beraien jaioterrian daude, kanpinean, ma mendialdean astebura pasatzen, eta bikoteak, ba, herrian etxe eraikitzeko asmo edo dauka, eta horretarako, ba, adineko bizilagun batengana joko dute, ba, honek etxe aurrean, ba, dauzkalako adearri handi batzuk, eta, bueno, hoiek erabilina dituzte, etxe bizitza berri hori eraikitzeko. Da, bueno, bien bitartean ikusiko da, ba, harriek ez, baina familiak berak egituran dauzkan pitzadurak edo, esango genuke. Eta gero azkenik, hirugarren emakumea dago, bueno, laugarren emakume batera agertzen da, histori honetan, bi emakume direlako protagonistak, eta emakumetako bat arrantxo bateko langilea da, eta, bueno, ustekabean eskolan ikusiko du bere burua, abokatu baten klasetara joaten hasiko da, astean bitan, eta abokatu honekin malako lotura bat sortuko da, baina egun batean abokatua ez da klasea matera azalduko, eta bueno, ba, arrantxoko langile horrek erabaki bat hartuko du. Bueno, esan dezagun oso historio berezia direla, hemen kontatzen direnak, emakumei buruzkoak eta emakume batek zuzenduak, eta egia esan, galdera asko sortzen dituzte historioek, ez? Bai pertsonaiei buruz, bai beraien bizitzari buruz, jakimina handia pizten da, eta ikusleak berak saiatu behar du puzlea osatzen, edo ez? Eta nik uste dut hori interesgarria esaten dela osatze hori, ez? Osatze lan egite hori.
Ikusleari ere lantxo eskatuko dio orduan edo ardura puntua filma ikusten duen bitartean eta aipatu nahi dituzunen artetik ikusitakoan artetik azkena Other People komedia izango litzateke.
Hori da, hau, bueno, honek 30 urteko gazte badu protagonista, David izenekoa, New Yorken bizi dena, eta, bueno, komedia gidoigia da, telebistarako eta gidoiak egiten aditzen dena, eta, bueno, honek ere, ba, ez ustean edo harkabean, ba, etxera itzuli beharko du, sakramentora, amaren gaixotasunagatik, ba, minbizia diagnostikatzen diotelako, eta bertan, ba, bueno, Daviden urtebeteko bizitza edo kontatzen da, ez, abendutik abendura, nola baita. Eta oso bolada txarra, ez, pasatzen du urtebete horretan, ba, lanik gabe gelditzen da, mutil lagunarekin harremana uzten du, sakramenton ere ba, nahiko bakarrik ikusten du bere burua, bere lagunak ez daudelakoan, ama gaixo, eta bueno, ba, horretaz gain, familiako gainerako kidekin ere tirabira dauzka, ez, aitak ez duen hartzen bere homoseksualitatea, bi arreba gaztei ere ez die behar besteko arreta eskaintzen, horren esan dezakegu, grai dramatikoa daudela, eta unkigarriak ere baina, era berean umorea dagoela, ez? Umoreak ere pixo handia duela, une barregarria daude, bihurria da, ez? Nahiko pelikula bihurria da, eta nik uste dut askotan, ba, minbiziaz eta gai hoiez eta homoseksualitateaz hitz egiten denean, bueno, alor dramatiko hori haien gehiago lantzen da komikoa ez hainbeste, eta honek bietatik daukala, ez? Esan ezakegu.
Bari, isek beraz ikusi dituzunen artetik gomendatu nahi dituzunak, oiez gain estreinatzearre dauden hiru ere aipatuko ditugu, bakoitzarekin aipamena egiteko tartarik ez dugu izango denbora gain hartu ditugu digulako, baina izenburua behintzat, Nocturnal Animals, La La Land eta Manchester by the Sea deitutakoak izango lirateke, eta esandakoa denbora gain hartu digunez hementxe agurtu behar zaitugu, Maitane Legarreta mila mila esker, gurera batuta kontuok ekarri zanagatik, 15 egun barru, Amaia Garzia izango da gurean, eta zurekin, urrengo hilabetean hitz egingo dugu.
Hori da, agur.
Onda izan.